คนให้ทําให้พระพุทธรูปคือได้ลักตัดพระเกศศีรษะหรือหัวของพระพุทธรูปองค์หนึ่งอยู่วัดดอนเสียงหนองบึกใต้เมืองสีโคตรตะบองในเขตนครหลวงเวียงจันทน์พระพุทธรูปที่ถูกทําลายเป็นองค์ใหญ่สมควรและก็เป็นพระพรหม4หน้าปัจจุบันเจ้าหน้าที่กําลังติดตามหาคนห้ายอยู่อิงตามคําให้การของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับวัดชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ใกล้วัดและที่บ่ประสงค์บอกชื่ออยู่บ้านหนองบึกใต้เล่าสู่วิทยุเอเซเสรีฟังในวันที่2เดือนกุมภาพันธ์ปี2021นี้ว่าการลักพระบ่แท้ๆก็บ่ค่อยเกิดขึ้นปานใดอยู่ในบริเวณนี
้หนองบึกวัดบ้านหนองบึกบ้านหนองบึกเมืองสีโคตรนี่แหละเหตุการณ์นี้ก็บ่ค่อยมีนะแต่หากกมีนนี่แหละเป็นตัดคอผ้านี่นะพวกบาปเด้พี่พวกบาปพวกบ่แม่นศาสนาพุทธว่าซินซะพวกบ่นับถือนะศาสนาพุทธนี่แหละแม่นเป็นศาสนานี่มันบาปคนดีพวกคนศาสนาพุทธเขาบ่กล้าเฮ็ดดอก
ชาวบ้านหนองบึกใต้อีกคนหนึ่งก็กล่าวว่าเหตุการณ์ทําให้พระพุทธรูปนี้เกิดขึ้นหลายมือแล้วและปัจจุบันพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านก็ได้พากันซ่อมแปลงคืนแล้วพระองค์นี้ตั้งอยู่เจ1ของวัดบ่ได้อยู่ในโบส
ถ์แล้วเพิ่นซ่อมคืนใหม่แล้วเพิ่นก็เพิ่นซ่อมแล้วเพิ่นเฮ็ดอยู่มุมลุ่มนะอยู่มุมลุ่มพุ่นน่ะบ่แม่นขององค์ใหญ่แน่อยู่หั่นน่ะเพิ่นสิสร้างไว้อยู่มุมนี่หั่นน่ะอยู่มุมลุ่ม
ส่วนชาวบ้านอีกคนหนึ่งอธิบายสาเหตุเป็นหยังคนให้จึงมักตัดหัวพระว่าเวลารอพระผู้รอมักหยัดคําใส่หัวของพระพุทธรูปไว้และคนให้ก็ลักตัดเอาหัวพระเพื่อไปทุบเอาคํา
ถ้ากับพระนั้นมันบ่ได้รอด้วยอันวัตถุที่มีค่ามันอย่างนั้นนะคนส่วนมากยังคิดว่าเวลาที่รอพระรอยังเข้ามาเอาทองคําใส่เสียนพระนะส่วนมากจะเป็นลักนะบางทีก็เอาไปแล้วก็ไปทุบเบิ่งข้างในนี่แหละมันก็เคยมีอยู่อันลักพระลักยังก็จนๆอย่างนี้เท่านั้น
เกี่ยวกับการติดตามหาคนหายนั้นวิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ปกส.นครหลวงเวียงจันทน์แต่เจ้าหน้าที่บ่สะดวกให้ความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวผ่านมาคนให้ลักพระพุทธรูปหลายเทื่ออยู่ประเทศลาวตัวอย่างเมื่อปี2018กลุ่มคนให้ได้ลักพระพุทธรูปอยู่นครหลวงพระบางถึง5ครั้งครั้งทําอิฐอยู่วัดอาภัยในเดือนมกราพระเสียหาย5องค์ครั้งที่2อยู่วัดธาตุหลวงในเดือนกุมภาพระเสียหาย3องค์ครั้งที่3อยู่วัดจุ่มข้องในเดือนกรกฎาคมพระเสียหาย5องค์ครั้งที่4อยู่วัดเสียงทองในเดือนกันยาพระเสียหาย6องค์และครั้งที่5อยู่วัดพลไสเสียหาย2องค์จํานวนพระพุทธรูปที่เสียหายไปทั้งหมด21องค์ปัจจุบันวัดหลายแห่งในนครหลวงพระบางได้เพิ่มการเวรยามและเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันบ่ให้พระพุทธรูปเสียหายอีกก่อนนั้นในบริเวณวัดเหล่านี้บ่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดและก็เป็นวัดที่คนทั่วไปสามารถเข้าออกได้ง่ายโดยบ่มีการเฝ้ายามแต่หลังจากเหตุการณ์ลักพระเจ้าหน้าที่บ้านก็ได้พากันเวรยามเพื่อรักษาพระพุทธรูปที่ยังเหลืออยู่พอย่านกลุ่มคนให้กลับคืนมาหลักอีกเจ้าหน้าที่นครหลวงพระบางท่านหนึ่งที่บ่ประสงค์บอกชื่อและออกเสียงชี้แจงว่าคนภายในวัดร่วมมือกับกลุ่มคนให้จึงสามารถลักพระพุทธรูปออกไปได้อย่างว่องไวโดยใช้เวลาบ่ดนซึ่งกลุ่มคนให้อาจเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ลักพระพุทธรูปตามวัดต่างๆในลาวโดยเฉพาะพระพุทธรูปองค์เก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์เพื่อเอาไปขายให้คนต่างประเทศที่ค้าขายหรือสะสมวัตถุบูชาพระพุทธรูปอันเก่าแก่เจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวอีกว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ลักพระพุทธรูปหลายครั้งตามวัดต่างๆในนครหลวงพระบางซึ่งในบางกรณีก็สามารถนำหาเอาคืนมาได้แต่ในหลายกรณีก็หายสาบสูญไปเลยทางการอยากให้ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นหูเป็นตาช่วยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฮู้ทันทีเวลาพบเห็นเหตุการณ์ลักพระเหตุการณ์ลักพระพุทธรูปที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อปี2015ที่วัดองค์ตื้ออยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในต้นปีนั้นคนให้ได้เคลื่อนย้ายพระพุทธรูปองค์ใหญ่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าสยามเศรษฐาธิราชออกจากวัดองค์ตื้อมหาวิหารในเวลาประมาณ 11:00 นตอนเช้าของวันศุกร์คนให้ได้ใช้รถ Toyota Land Cruiser มาขนเอาพระพระพุทธรูปองค์นั้นขึ้นท้ายรถท่ามกลางความตกตะลึงของประชาชนออกตนญาติโยมภายในวัดองค์ตื้อที่มาเพลและได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ย้อนสาเหตุหรือเหตุผลอย่างคนให้สัมผัสนำเอาพระองค์นั้นกลับคืนมาให้แก่วัดองค์ตื้อในเวลาประมาณ 4:00 นครึ่งตอนบ่ายของวันเดียวกันการฆ่าวัตถุบูชาอันเก่าแก่เป็นการฆ่าที่ผิดกฎหมายแต่ก็เป็นการฆ่าที่ผู้ฆ่าได้เงินหลายไวและก็ง่ายๆย้อนดังนั้นจึงเป็นการฆ่าที่แพร่ลามไปทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตเอเชียตะวันออกเสียงใต้ตัวอย่างเมื่อปี2019เจ้าหน้าที่ไทยก็กวดเห็นพระพุทธรูปหลายองค์ซุกเสื่องไว้ในกำปั้นคนส่งสินค้าไปต่างประเทศยึดและส่งพระพุทธรูปทั้งหมดคืนให้แก่วัดต่างๆในประเทศไทยนักวัตถุบูชาคดีท่านหนึ่งอยู่บางกอกประเทศไทยกล่าวว่าคนให้ลักพระพุทธรูปก็เพราะมีตลาดรับซื้อหรือมีคนต้องการห้างขายพระพุทธรูปมีเต็มนับแต่บางกอกจนถึงสิงคโปร์ฮ่องกงและมหานครนิวยอร์ก